Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radyosu. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hürmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sazliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca səmavi nəğmələr verilişini işləyəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səqqəxana verilişini işləyəcəksiniz. Və nəhayətdə, çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Babulun təcili yardım mütəxəssisinə təşəkkür edib. İran Xarici İşlər Naziri müqavimət qruplarının liderlərini Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik etdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Siyanist rejimin sabiq rəsmisinə elan etdi, İranı parçalamaq arzusunu qəbrə aparacaqsınız. Münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini keçə bildik, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri dedi. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan saat 17.30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhini. Mən Əli Rəza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İnqilab rəhbəri Babulun təcili yardım mütəxəssisinə təşəkkür ediblər. İnqilab rəhbəri ofisinin başçısı bir telefon əlaqəsində İnqilab rəhbərinin qarda ilişib qalmış bir ana və körpəni xilas etdiyinə görə Babul bölgəsinin 115 təcili yardım istansiyasının ekspertinə olan təşəkkür mesajını elan edib. Babul bölgəsinin 115 təcili yardım istansiyasının ginekoloqu xanım Məsumə Mehravərin telefon vasitəsilə yol göstərməyi ilə İranın Babul kənar bölgəsinin Cacin kəndinin sakinləri olan ana və körpənin həyatlarının xilas edilməsinin ardınca Hüccət İslam Vəlmüslümün Məhəmməd Qolub Hayqanı sözü gedən telefon əlaqəsində İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Babulun təcili yardım istansiyasının bu zəhmətkeş əməkdaşına olan təşəkkür mesajı və razılığını bəyan etmişdir. Xanım Mehravər fevralın 28-də Babul kənar bölgəsinin Cacin kəndinin yolunda şəhərdən göndərilmiş təcili yardım maşınının gediş-gəlişini problemlə üzləşdirən gecədə həyat yoldaşının doğuş keçirməsinə kömək etməsi üçün telefon vasitəsilə ailənin atasına yol göstərməklə ana və körpənin həyatını xilas etmişdir. Əmir Abdullahyan müqavimət qruplarının liderlərini Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib. Xarici İşlər Naziri müqavimət qruplarının liderləri eləcə də Livan və Fələstinin müqavimətli və səbirli xalqlarına ünvanladığı müraciətlərində müqavimət şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edərək onları mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan, Livan Hizbullah Hərəkatının başkatibi Hüccətül İslam Vəlmüslümün Seyid Həsən Nəsrullaha, Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə və Fələstin İslam Mücahid Hərəkatının başkatibi Ziyad Ənnəxaliyə ünvanladığı təbrik məktubunda bildirir. Quranın baharı və Allahın ziyafət ayı mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə sizi və mənfur və cinayətkar siyans rejimə qarşı dayanmış bütün müqavimət qüvvələrini və mücahidləri, eləcə də hazırki müharibənin bütün şərəfli şəhid ailələrini və yaralılarını, həmçinin Livan və Fələstinin müqavimətli və səbirli xalqlarını təbrik edirəm. Xarici İşlər Naziri əlavə edib, dünya müsəlmanları bu əziz ayı qüdsü işğal edən rejimin Fələstinin məzlum xalqına, xüsusilə də bu müqəddəs torpağın məzlum qadın və uşaqlarına qarşı insanlıq əleyhinə cinayətləri və soyqırımı törətməkdə davam etdiyi məsul beynəlxalq qurumların, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının İsrail rejiminin törətdiyi soyqırımı dayandırmaq üçün heç bir təsirli və çəkindirici tədbir görmədiyi bir şəraitdə qarşılaşdılar. Əmir Abdullahyan məktubunun davamında bildirir, digər tərəfdən qəsbikar siyans rejimin törətdiyi böyük cinayətlər və insan haqları iddiaçılarının hərəkətsizliyi qarşısında müqavimət qüvvələrinin və qeyrətli Fələstin xalqının Amerika hökuməti tərəfindən tam dəstəklənən silahlı rejimə qarşı qəhrəmancasına qürurlu və tarixi müqavimətin şahidiyik. bu səylər və ləyaqətli əzimkarlıq fonunda siyans düşmən bəyan etdiyi məqsədlərin heç birinə nail ola bilməyib, bu rejimin tarixi məqlubiyyətinin əlamətləri ortaya çıxmaqdadır. Kənani siyans rejiminin sabiq rəsmisinə elan etdi, İranı parçalamaq arzusu qəbrə aparacaqsınız. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyans rejimin keçmiş təhlükəsizlik məmuru Madarax El-Keydarın İranın parçalanması ilə bağlı sözlərinə münasibət bildirərək deyib, bu arzunu qəbrə aparacaqsınız. Nasir Kənani 10-cu sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajında yazıb. Siyans rejimin keçmiş təhlükəsizlik məmuru, Siyans Analitik Mərkəzinin üzvü Mardoxey Kevdar həyasızcasına İran İslam Respublikasının 6 ölkəyə bölünməsindən danışıb. O, müxtəlif İranlı etnik qrupların qızışdırılmasını bu mənfur istəyin reallaşması üçün əsas adlandırıb. Bu bədbəxt siyanist keçən ilin fərverdin ayında da bəzi qonşu ölkələrdə siyanistlərin hərbi hərəkətlərini təsdiqləmiş və biz İranı parçalamalıyıq demişdi. Bu kimi açıqlamalar qəddar düşmənlərin sevimli İrana qarşı bədniyyətlərini açıq şəkildə göstərir. Baxmayaraq ki, bu siyanist düşmənlərin öz daxili düşüncələrini həyasızcasına ifşa etməsi ilk dəfə deyil. Bundan əlavə, İran İslam Respublikası artıq 40 ildən artıqdır ki, belə sözləri eşidir və qururlu həyatını hər zamankında daha güclü şəkildə davam etdirir. Lakin tənəzzülə uğramaqda olan siyanistlərə bir daha xatırlatmaq lazımdır. İslami İranın gözəl vücudunu formalaşdıran müxtəlif etnik qruplardan son 45 ildə 250 minə yaxın insan canını fəda edib ki, bu torpaqda vahid, güclü və qüdrətli qalsın, torpağının heç bir qarışı belə azalmasın. İran İslam Respublikası müsəlmanlara qarşı hər hansı zorakılığı pisləyir. İran İslam Respublikası müsəlmanların müqəddəsləri, prinsipləri və imanlarına, həmçinin müsəlmanlara qarşı zorakılıq, terror hücumları və hər cür nifrət və ayrı seçkilik xarakterli çıxışları kəskin tərzdə pisləyir. Bunları İran İslam Respublikasının UBMT yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi vurğulayıb. İranın BMT-dəki daimi səfiri və nümayəndəsi Əmir Seyid İravani cümə günü umum dünya İslamofobiya ilə mübarizə gününə həsr olunmuş yığıncağında deyib. İran İslam Respublikası sosial media platformaları və digər media vasitələri də daxil olmaqla anti-İslam kampaniyalar şəbəkəsinin xəbərdarlığı edici tərzdə genişlənməsindən nigərançılıq ifadə etməklə müsəlmanların müqəddəsləri, prinsipləri və imanlarına, həmçinin müsəlmanlara qarşı zorakılıq, terror hücumları, eləcə də hər cür nifrət və ayrı seçkilik xarakterli çıxışları kəskin tərzdə pisləyir. O vurgulayıb, hər yerdə olursa olsun, belə hərəkət və siyasətlər dünyanın hər bir yerində bütün müsəlmanlara, xüsusilə də azadlıqda və ya xarici işqal altında olmaq kimi kövrək mövqələrdə yaşayan müsəlmanlara dağıdıcı təsirlər göstərəcəkdir. İravani əlavə edib, bu istiqamətdə dünya hələ də işqal altında olan fələstinlilərə qarşı gündəlik təcavüzlərin şahididir və İsrail rejimi işqalçı bir rejim kimi İslam və terrorizm arasında birbaşa əlaqə yaratmaq yolu ilə özünün bütün apartheid hərəkətlərini və cinayətlərini əsaslandırmaq üçün öz mövqeylərinin və müttəfiqlərinin həmkarlıqları ilə əbəs cəhdi göstərir. O sonra deyib, nəinki İslam günahsız mülkilərin qırğın edilmələrini qadağan edib, həm də terrorizmi və terrorizmə gətirib çıxaran zorakı ekstremizmi heç bir din, milliyyət, sivilizasiya və etnik qrupla əlaqəli hesab etmək olmaz və edilməməlidir də. İravanız deyib, İran İslam Respublikası 254 saylı qətnamənin hamilərindən biri kimi İslamofobiya və dini ekstremizmlə mübarizə üzrə səylərə öz dəstəyini davam etdirməkdə əzimkardır. UMT 2022-ci ildə 254 saylı qətnaməni qəbul etməklə martın 15-ni Ümumdünya İslamofobiya ilə mübarizə günü kimi elan etdi. Bu qərar beynəlxalq səviyyədə İslamofobiya ilə mübarizədə bir dönüş nöqtəsi sayılır. Münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini keçə bildik. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri yerli mediaya verdiyi açıqlamasında bildirib ki, İran İslam Respublikası və Azərbaycanın tarixi keçmişi və iki ölkə arasındakı 800 kilometrlik sərhəd və sərhədlərin iki tərəfində yaşayan xalqlar arasındakı dərin mədəni və emosional əlaqələr problemlərin və anlaşılmazlıqların davamlı olmasına imkan vermir. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bakı TV ilə ətraflı müsahibəsində danışıb. İran və Azərbaycan Respublikası arasında ixtilaf yaratmaqda ortaq düşmənlərin, region və regiondan kənar bəzi dövlətlərin və rejimlərin, xüsusilə onların təhlükəsizlik xidmətlərinin əli açıq, aşkar görünməkdədir. 27 yanvar hadisəsi və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücum çox acı, gözlənilməz və təəccüblü idi. Amma bütün sübutlar və iki ölkənin məhkəmə və təhlükəsizlik rəsmlərinin sonrakı səfərləri və hücum edənin etirafı göstərdi ki, bu hərəkət fərdi və şəxsi motivlərlə həyata keçirdilib. Bu şəxs tutuldu, mühakimə olundu və ağır cəzalara məhkum edildi, səfir deyib. Seyyid Abbas Musevi İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prinsiplərinə təkid edərək dedi ki, işğal zamanı İranı Azərbaycan Respublikasının tərəfinə çəkən bu təməl prinsiplərdən biri də işğala və separatizmə qarşı çıxmaqdır. Ali məqamlı rəhbər istər Azərbaycan ərazilərinin işğalının əvvəlində, istərsə də 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibələri zamanı ölkəmizin 1-ci şəxsi və ali başkomandan olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinə açıq dəstək nümayiş etdirdi və hükumətdəki və silahlı qüvvələrdəki sistemin digər orqanları da həmişə eyni gündəmi izləmiş və davam etdirmişdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyyid Abbas Musevi deyib. 30 ildən artıqdır İranın Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasının əsas torpağı ilə birləşdirdiyini xatırladan səfir sonra belə əlavə edib. İndi biz bu marşrutu inkişaf etdirmək və şaxələndirmək niyyətindəyik. Naxçıvanı birləşdirən hava yolu da İran səmasından keçir. Azərbaycanın energetika naziri Tehrana səfər edib. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri cümə axşamı daha dəqiq desək martın 14-ü nümayəndə heyətinin müşahiyyəti ilə Tehrana gəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri Pərviz Şahbazov iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı müzakirələr və fikir mübadiləsi aparmaq üçün İranlı həmkarının dəvəti ilə Tehrana səfər etmişdir. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasına qarşı qərarını elan etmişdir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mart ayının 14-də Azərbaycandan göndərilmiş 10 ərizə ilə bağlı 6 qərarını elan edib. Ayhımaz.org saytının verdiyi məlumat görə ərizəçilər tanınmış ictimai xadim Eldəniz Quliyev, jurnalist, onların onlayn media portalının rəhbəri Elnur Məhərrəmli, siyasi və ictimai xadimlər Nazim Məmmədov, Nazim Həsənov, Etibar Məmmədov, Kərim Süleymanlı, Elvin Süleymanov, Cavid Məmmədzadə, Baba Süleymanov və Zemfira Əliyevadan ibarətdirlər. Məlumatda deyilir ki, ərizələr böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinin ifadə azadlığı, hüququnu pozması və inzibati xəta haqqında icraatların qanunsuzluğu iddiaları ilə bağlıdır. Məhkəmənin qərarlarına görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ərizəçilərə cəmi 21.100 avro ödəməlidir. Ermənistana risklər barədə xəbərdarlıq edilir. Təmaslar zamanı Moskva qərb dövlətlərinin İrəvanı anti-Rusiya kursuna cəlb etməsini müzakirə edir. Ermənistana risklər barədə xəbərdarlıq edilir. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova RIA Novosti-yə açıqlamasında deyib. Zaxarova bildirib ki, Moskvanın bəzi argumentlərini Ermənistan qəbul edib, hətta müəyyən tədbirlər də görülüb. Zaxarovanın sözlərinə görə, Moskva səmimiyyətlə Ermənistanın öz suverenliyini qoruyub saxlamasını və milli maraqlara əsaslanan siyasət yürütməsini tələb edir. Ermənistanın KMT-dən çıxması ölkənin milli maraqlarına uyğun deyil. O, hardasa Brüssel ərazisində hazırlanıb, Zaxarova bildirib. O deyib ki, Ermənistanın KTMT-dən mümkün çıxması qərblə orta deyil, ölkənin real ehtiyaclarına əsaslanmalıdır. Rusiyada prezident seçkilərinə start verilib. Rusiyada 3 gün davam edəcək prezident seçkiləri start götürüb. Moskvada onlayn səs vermə saat 08:00-da başlayıb. İlk dəqiqələrdən elek.mosur.ru səhifəsində səs vermək istəyənlərin çoxluğu qeyd edildiyindən sistem elektron növbə rejimində işləyib. Rusiya prezident seçkilərində ilk saat yarım ərzində məsafədən elektron səs vermədə təxminən 565 min nəfər iştirak edib. Yaşayış yeri üzrə hər bir seçki məntəqəsində həm kağız bulletinlər, həm də elektron səs vermə terminalları hazırlanmışdır. Terminallar və ya mos.ru portalı vasitəsilə elektron səs vermə formatını seçənlər üçün təşviq edici metodlarda tətbiq olunub. Federasiya Şurası prezident seçkilərini 2024-cü il martın 17-sinə təyin edib. Səs vermə 3 gün davam edəcək. İlk dəfədir ki, səs vermə 3 gün ərzində keçirilir və ölkə regionlarının təxminən 3-də 1-ində mövcud olan uzaqdan elektron səs vermə cihazlarından istifadə olunur. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış 4 namizəd dövlət başçısı postu uğrunda mübarizə aparır. Leonid Stilovski, Nikolay Kharchanov, Vladislav Davankov və Vladimir Putin rəqabət aparmaqdadır. Siyan seçimin hücumlarında 29 Qəzzə sakini öldürülüb. Qəzzə Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Siyan seçimin cümə axşamı günü Qəzzə zolağına qarşı İki hücumunda yardım almaq intizarında olan azı 29 fələstinli şəhid olub. Qəzzə zolağındakı fələstinin səhiyyə başçıları deyiblər ki, birinci hadisədə bu zolağın mərkəzində yerləşən Ən-Nuseyrat düşərgəsində yardımların paylanması mərkəzinə qarşı hava hücumunda 8 nəfər öldürülüb. Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, siyasi hərbçilərin Qəzzənin şimalında yardım yük maşınlarını gözləyən insanlara doğru Atəş açdıqları ikinci hadisədə azı 21 nəfər ölüb, 150-dən çox insan da yaralanmışdır. Müqavimət siyasi rejimin hərbi karvanına qarşı hücum edib. Fələstinin müqavimət qrupları siyasi rejimin hərbi karvanına qarşı hücum ediblər. Müxtəlif fələstinli qruplar siyasi rejimin hərbi karvanını hədəf alıb və bu rejimin hərbi avtomobilləri və təchizatlarına ağır xəsarətlər vurublar. İzzəddin Qəssam batalyonları bu haqda bildiriblər ki, Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunus bölgəsinin Həməd şəhərində keçirilən bu əməliyyatda siyasi rejim ordusunun bir transportyoru və bir Merkava tipli tankı Tandon və Yasin 105 zirehə qarşı raketlər ilə hədəfə alınıb və məhv ediliblər. Digər tərəfdən, əksa şəhidlər batalyonları bildiriblər ki, Qəzzə zolağının mərkəzi əyalətinin şimal qərbində yerləşən Əz-Zəhra şəhərində İsrail rejiminin iki zirehli avtomobilini RPG qumbaraları ilə hədəf alıblar. Əl-Qüds blokləri də siyasi rejimin zirehli avtomobillərini hədəf alıblar. Bölüyün döyüşçüləri Əz-Zəhra şəhərinin şimalında siyasi işğalçıların Qrup zirehli avtomobilini zirehə qarşı raketlə hədəf alıblar. Onlar siyasi qüvvələrdən bir qrupu ilə çox yaxın məsafədən toqquşmağı bacarıblar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı elan etdi, Qüds Fələstinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun paytaxtıdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bəyanatında vurgulanır, Qüds şəhəri Fələstin ölkəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi və onun paytaxtıdır. Əqsa məscidinin bütün ərazisi sırf müsəlmanların ibadət yerinə məxsusdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanat yayaraq, siyasi rejimin məscidil əqsa ətrafında dəmir sədlər quraşdırmaq və bu müqəddəs məkana sərbəst giriş çıxışına məhdudiyyətlər yaratmaq istiqamətindəki hərəkətlərinin məqsədini məscidil əqsanın hüquqi və tarixi statusunu dəyişdirmək hesab edib, bu hərəkətlərin qəbul edilməz olduğunu vurgulayıb və onu qətiyyətli şəkildə pisləmişdir. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı müqəddəs yerlərə və onlarda ibadət azadlığına hörmət edilməsinin vacibliyini vurgulayaraq, Qüds və Məsud-ül Əqsada baş verən pozuntuların nəticələrinə görə tam məsuliyyətin işğalçı İsrail rejiminin üzərinə düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq ictimaiyyəti siyasi rejimin zorakılığının güclənməsinə, gərginliyin artmasına və regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin pozulmasına səbəb olan bu pozuntularına son qoymaq üçün öz öhdəliklərini qəbul etməyə çağırmışdır. İslamofobiya ilə mübarizə tədbirləri haqqında qətnamə BMT-də təsdiqlənib. İslamofobiya ilə mübarizə tədbirləri haqqında qətnamə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günündə 115 müsbət səslə təsdiq edilib. İrna Xəbar Agentliyinin verdiyi məlumata görə BMT 2022-ci ilin martında bir qətnamə çıxararaq 15 martı İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günü kimi qeyd edib ki, bu da beynəlxalq səviyyədə İslamofobiya ilə mübarizədə dönüş nöqtəsidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası bu qətnaməni Beynəlxalq İslamofobiya ilə mübarizə günü adı altında yekdilliklə təsdiq edib. Bu qətnamə əsasən martın 15-i Beynəlxalq İslamofobiyaya qarşı mübarizə günü kimi təyin edilib və adlandırılmışdır. Qeyd olunan qətnamə müsəlmanlara qarşı hər hansı nifrət və zorakılıq xarakterləri bəyanatları pisləyir və tolerantlıq, dözümlülük və sülhü təşviq etmək üçün beynəlxalq səyləri gücləndirməyə çağırır. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehran şəhərində buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcək. Fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 11-20 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 2-15 dərəcə təşkil edəcəkdir. Culfa şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 5-18 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 2-17 dərəcə, Biləsuvarda 4-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 10-21 dərəcə olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 12-24 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava durumu hakim olacaq, çən olacaq, temperatur 8-13 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə martın 17-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi axşam cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşama doğru bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şəhər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxtadan, gündüz 5-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sadəcə xatırladıram, sabah bazar günü 17 mart tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5:28 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:04 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə bir daha hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Tabriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Rəhmətlik Üstad Şəhad Məhəmməd Ənvərin oğlu Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər haqda sizinlə danışmaq istəyirik. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər haqda söhbət edirik. Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər 1984-cü miladi il, demək 1363-cü günəş ilində Misrin Kəfərül Vəzir kəndində dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan atası rəhmətlik Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin nəzarəti altında Qur'an əzbərləməyə başlayıb və 12 yaşında Qur'an-ı Kerimi kamil surətdə əzbərləyərək Şeyx Əbdülhəkim Əbdüllətifin nəzarəti altında müxtəlif qəraətləri icra etmək iznini əldə edib. Ustad Şeyx Mahmud Şahad Ənvər Əl-Əzhər Universitetində İslami Elmlər və Ərəb Ədəbiyyatı sahəsində təhsil alıb. Qeyd edək ki, Ustad Şeyx Mahmud Şahad Ənvərin təlavətləri nəticəsində 7 nəfər İslam dininə üz gətirib, 4 nəfər Cənubi Afrikadan, 1 nəfər İngiltərədən, 1 nəfər isə Fransadan. Şeyx Mahmud təlavətdə hamıdan çox böyük qardaşı Şeyx Ənvər Şahad Ənvəri özünə ülgü qərar verib. O, birinci dəfə 12 yaşında ikən Misirdə bu ölkənin prezidentinin huzurunda keçirilən beynəlxalq bir yarışda xalq qarşısında Qur'an təlavət edərək birinci məqamı qazanıb. Şeyx Mahmud Qur'an məhvillərində iştirak etmək üçün müxtəlif ölkələrə səfər edib. Şeyx Mahmud Şahad Ənvər Qur'an sahəsində qazandığı bütün uğurları atası rəhmətlik Üstad Məhəmməd Şahad Ənvər və böyük qardaşı Şeyx Ənvər Şahad Ənvərə borclu bilir. Verilişimizin davamında onun İrana səfəri cərəyanında verdiyi müsahibələrindən birində danışdığı sözlərinə əsaslanaraq onun haqqında əlavə məlumat vermək istəyirik. O müsahibəsinin başlanışında atasının haqqında danışıb deyir, mənim atam Misir qarilərinin lap qabaqcıl nəsillərindən idi. Qarilər və gənclərdən bir çoxu onun səpkisində Qur'an təlavət edir. Məncə atamın ürəyi oxşayan səsi ömrüm boyunda eşitdiyim ən gözəl və yaxşı nəğmədir. Bunu atam olduğu üçün demirəm, bəlkə həqiqətən Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin səsi dinləyicilər və umum xalqa təsir buraxır. Onun qəraətinin özəllikləri haqda deməliyəm ki, onun lap yaxşı özəlliyi adi və xüsusi hissi ilə təlavət etməsidir. Onun təlavəti dinc və duyğuludur. Belə ki, təlavətini eşidənlərin çoxu ağlaya-ağlaya ona qulaq asırlar. Mən isə təlavətlərini dinlədikdə göz yaşımı saxlaya bilmərəm. Ustad Şeyx Mahmud Şahad Ənvər sözlərinin davamında deyir, biz üç qardaşıq, mən sonuncu və üçüncüyəm. Böyük qardaşım Ənvər beynəlxalq səviyyədə çıxış edən qaridir. O biri qardaşım Məhəmməd ədliyyə həkimidir. Bacılarımın hamısı da məndən kiçikdilər. Mən 12 yaşımdan atamın göstərişləri ilə Qur'an oxuyub onu əzbərləməyə başladım. Ötən il Ustad Mahmud Şahad Ənvərin Beynəlxalq Qur'an Şəbəkəsinin Boşra adlı proqramına verdiyi müsahibəsi müxtəlif əhəmiyyətli mövzuları əhatə edir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله
وَهَذَا الْبَلَدِ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
الله أكبر الله أكبر
بسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فجورها وتقوانا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها صدق الله العظيم الفاتحة
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Mahmud Şəhat Ənvər haqda söhbət edirik. Verilişimizin bu hissəsində Ustad Mahmud Şəhat Ənvərdən soruşulan bir neçə sual və onun cavablarını diqqətinizə çatdırırıq. Hörmətli dostlar, bildiyiniz kimi Misir qariləri Quran qəraətinə başlamazdan əvvəl Quranı əzbərləyir və demək Quran qəraəti ilə Quran əzbərləməni bir-birindən ayrı hesab etmirlər. Elə bu gedişatda Mahmud Şəhat Ənvərdən soruşulur. Sual belədir. Belə deyilir ki, rəhmətlik Şəhat Məhəmməd Ənvər evladlarına Quran əzbərləmədən öncə Quran qəraəti izni vermədi. Bu düzdürmü? Ustad Mahmud belə cavab verir. Bəli, tamamilə düzdür. Ondan soruşulur, nə üçün Misirdə Quran qarilərinin Quran əzbərləmələri təkid olunur? Halbuki, misal üçün, İranda qarilərin hamısı Quranı əzbərləməyir və ya əzbərləyənlərin sayı az olur. Bu sualın cavabında Ustad Mahmud belə cavab verir. Quranı əzbərləyən şəxsin simasında xüsusi bir nur görünür. Allah Teala ona bunu öyrədir ki, xalqla rastlaşanda Quranın hörməti və şəninə riayət etsin. O, Quran qarilərinə, xüsusilə İran qarilərinə belə tövsiyə edir. Əvvəla, bir yaxşı qarı Quranı əzbərləməlidir. Quranı əzbərləmək insana dinclik bəxş edir və onu təşvişdən qurtarır. İkinci bu ki, bir qarı oxuduğu ayələri üzərində özü düşünməlidir. Bir qarı nə oxuduğunu bilməli, başqalarına təsir buraxmalıdır. Əgər o oxuduğunu bilməsə, başqalarına təsir buraxa bilməz. Bir qarı Quran ayələrini düşünüb hiss etdikdə, onu dinləyiciyə də çatdıra bilər və bunlar atamın bizə etdiyi tövsiyələri idi. Quran təlavətində başqa əhəmiyyətli məsələ budur ki, Quranın təlavəti huş və zəkaya əsaslanır və təqlid ikinci dərəcədə durur. Qəraətdə zəkalı olan şəxs səsini haralarda ucaldıb endirməsini bilir və haralarda hansı musiqi məqamlarından faydalandığını ayırt edə bilir. Bir qari Quran təlavətində dinləyicilərlə əlaqə qurmaq üçün açıq üzlə onlarla üzləşməlidir. Və bu, çox önəmli bir mövzudur ki, yenə də qarinin zəkalı olması və onun huşundan qaynaqlanır. Şeyx Mahmud Ənvərdən soruşurlar, Misirdə Quranın adlım ustadlarının hamısı qəraətdə atalarının yolunu gedirlər? O belə cavab verir. Hərçənd ki, evladlar çox vaxtlar atanın yolunu gedirlər, ancaq Quran qəraətində zati nemət və istedad əsas rol oynayır. Atam Quran qəraətində mənim istedad və talantımı gördükdə məni bu işə təşviq etdi. Əgər talantlı olmasaydım, heç vaxt bu işi görməzdi. Adlım qarilər haqda da deməliyəm ki, Ustad Leysi, Ustad Mənşavi, Ustad Qəlvəş kimi böyük qarilərin övladları atalarının yolunu gedirlər. Ancaq yenə də təkid edirəm ki, məhz atanın şöhrəti əsasında təlavət işinə keçmək olmaz. Atanın şöhrəti 50%-dir və qalan 50% da şəxsin öz zati talantıdır. Misrin adlım qarilərindən çoxunun övladları Quran təlavət etsələr də talantlı olmadıqları üzündən şöhrət qazana bilməyiblər. Başqa bir əsas amil isə Quran qəraətində niyyətin xalis olmasıdır və şöhrəti əsas götürməməlidirlər. Elə bu əsasda indi Misir gəncləri arasında çoxları xalq tərəfindən qarşılana bilməyiblər. Mənlə qardaşım daima bu kimi gənclərə tövsiyə edirik ki, sizin bir bu qədər gözəl səsiniz vardır. Ona görə, dəyərsiz dünya məsələləri üçün təlavət etməniz hayıfdır. Siz Allah üçün təlavət etsəniz, hökmən xalq da sizi sevəcəkdir. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Mahmud Şahat Ənvər haqda söhbət edik. Onun təlavətləri və qəraətlərinin bəzi qıssa parçalarını eşitdik. İnşallah gələn görüşümüzdə görüşənə dək sizi Allaha tapşırıram. Amma həmişə olduğu kimi sizdən tələbim budur ki, bizimlə əlaqədə olun. Əlaqə ünvanımız aztabriz.irib.ir-dir. Gələn görüşlərə dək sizi böyük Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
هزقيل Peygamber.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsmail ve İdris ve Zelkifl. Kullum
Rəvayətlərə əsasən, Yəsə əleyhissalamın ömrü sona çatan zaman özünə bir canişin seçməyə qərar verdi. Bununla da cəmaatı çağırıb dedi, sizdən hər biriniz ki, mənə canişin olmaq istəyirsə, üç əməli yerinə yetirməlidir. Gün boyu oruc tutacaq, gecələr əhya saxlayacaq və heç zaman qəzəblənməyəcək. Əvidiyə adı ilə məşhur olan bir gənc cəmaatın arasından qalxıb dedi, mən bu